sango na VOA.
Pourquoi il a mon abaye ban sobo du libre à Kulanda Sango le côté à Lingala, na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Nanit Talani, na Edi Isango. Koleka baton kamalibwa basi pe babali bazwa maki na makasi na mobumoko na ekolo Kongo Demokratike lobi ONU basoda ba pulusu pe basimba minduki nde bafundami na kosala mbeba yango eyebisi o commissaire ya mibale ya mambi ya makoki ya bomoto ya Nations Unies mbeba yango esalami mingi penza na monyele to est ya Kongo Demokratike kanzoka nde bakonzi ya mampinga babui likambo yango pe balobi ete misala ya boluki Kiluki mitiama mpo na kolandela ba soda banso ba fundama po na likambo yango. President Félix Tshisekedi akopesa yaye lisikulu na Assemblée Générale ya Nations Unies lobi mokolo ya minei na New York e pai wapi azali kokoba mobembo na ye uto mokolo ya yenga. Lisikulu yango likozala na ngonga ya zomi na sambu na Kinshasa pe na zomi na mwambe na monyele tope est ya Congo démocratique.
Nzokande lobi Félix Tshisekedi azala ki elongo na bakambi ya bikolo mosusu na limpasili pesamaki na president Donald Trump awa na États-Unis. Yambo na yango Félix Tshisekedi akutani na Bill Gates mokeli ya Microsoft Corporation pe moko na bayebaleki na nkita na molongo na masolo ya pembeni ya Assemblée Générale ya Nations Unies ya mbala tuku sambo na mini awa na New York. Mokambi Congo Démocratique asolo la kimpe na moko kaniwaye ya ekolo Togo Fornia Singbe. Alanga nzimbo Kofi Olomide azongi nda konsima ya kuyanula na mituna ya ba magistra na parke ya tribunal ya grande instance ya Ngombe po etali lo yembo la ye mwambe lo ye komisyon ya centure e pesa ki mposo ele moleki. Kolanda mosambeli ya Kofi Olomide magistra alobi ete Kofi Olomide azongi nda ko mpoma ye afundami na yango mazali makambo ya minene mpenza te masengi ete alanda alanga nzimbo akangama. Kofi Olomide asenga ki ete president Félix Tshisekedi amikoti sana likambo yango pona RDC ezali mboka ya demokrasi. Pona Kofi Olomide censure esengeli kutu kozala te na Congo Démocratique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Lingomba tele maliye lizali katina lamuka e kebisi mpo na mosolo seni ezali kosala na ntango eye. VOA Lingala epesa ki maloba na mokambi na yango Jean-Pierre Lisanga Bongana.
Félix Tshisekedi na poto nenga zoloba elakisi polele na maloba na yeke azali kondima ya solo ke krize ya legitimite ezali okomona mwana mboka Félix ye montaza kokaba mboka me azali na pouvoir nyonso comme président ya république te pouvoir nyonso eza na maboko ya président Kabila oyo aza chef de file ya FCC bongo lelo Martin Fayulu ye montazwi maponami me azosala mosala te mboka ezali kotambola lokola ba président bazali nde basato kreto lobi isu likambo etali makambo ya seni na ndenge na information tozwa lelo tuza kosenga ki kongolea verifie yango na bayi bazali kotambula bato aseni a travers la république bakei comme mission ya koyeba lelo ba machine baby boni etamboli bon or na mission ane ezali pona kolongola ba trace nyonso surtout ya election présidentielle oyo mwana mboka Martin Fayulu azwaki tango tobundaki etumba ya vérité ya irne na 2011 lelo ezala biso ezala basami badibanga ezala ndeko Félix to Martin Fayulu ba Jean-Claude Vuemba bato tout tobunda etumba wana ya vérité des urnes et ce biso nyonso tozali baluba ezali kambo ya lelo koloba tribalisme te ezali kambo ya peuple azali ko reclamer bonsomi na ye
na beni ba tomboki mai mai ya Lingomba UPLC Union des Patriotes pour la libération du Congo bazu mangwele ya kobundisa Ebola sangona Ericas Moisi
mokambi ba tomboki mai mai general autoproclamé Kambale Mbayani elongona lipinga ya ye bazali kote ya bafandi ndenge nini kobundisa bokono bwa Ebola na territoire ya Beni
na tunakuwa na adui mwingine
tuzali pe na mongona mususu o ya bimisi manabiso abyangami Ebola na ezali na basoda ba ezali kobundisa Ebola babyangami ba minganga na yango biso tusengeli kosunga minganga po ete bato bazwa mangwele
wapate vaccin
suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com ezalaki bongo na net